Kaimiņu kunga uzstādījums ir ļoti skaidrs, nav jau ko slēpt. Tad Saeimā ir vajadzīgas divas brīvas vietas, lai varētu jaunie politiskie spēki ievēlēt jaunus divus cilvēkus. Tad arī šis te pamatojums, ka tad mēs jūs vairs nesauksim, mēs jūs vairs netirdīsim, ir labs iemesls tam, lai patiešām domātu par to, ka darbs nozarē šobrīd nepārtraukti, reaģējot uz dažādām politisko partiju intrigām, dažādiem spiedieniem, gan atsevišķu cilvēku, gan pret mani personīgi, gan arī pret padomu kopumā, ir pietiekami liels. Viens no būtiskajām lietām, kāpēc arī esmu šo te iesniegumu uzrakstījusi, ir nodrošināt, lai padomas darbs būtu rezultatīvs, efektīvs, un es ļoti ceru, ka tie divi jaunie cilvēki, kuri gada nogalē sāk strādāt tātad neplā, būs pietiekami profesionāli un politiķi, kā teica Artūrs Skaimiņš, būs apmierināti un neplu vairāk nesauks uz sēdēm un netirdīs un tā tālāk.